Το ανάγνωσμά μας σήμερα από το Λόγο του Θεού είναι από την Α Τιμόθεο, κεφάλαιο 3. Και καθώς είναι μια περικοπή που αναφέρει τα διάφορα χαρακτηριστικά των πρεσβυτέρων, θα δείτε ότι τουλάχιστον στη διαφάνεια θα έχει μια διαφορετική διαρρύθμιση από ό,τι συνήθως, για να μας βοηθάει να εστιάσουμε στα διάφορα χαρακτηριστικά που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Λέει λοιπόν ο Παύλος στον Τιμόθεο, είναι αληθινός ο λόγος ότι όποιος ωρέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Γι' αυτό πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος, σύζυγος μιας μόνο γυναίκας, να είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Συνεχίζει, να μην είναι πότης, βίαιος, εσχροκερδής, αλλά να είναι επιοικής, ειρηνικός και αφιλοχρήματος, να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούνε με πολύ σεβασμό, γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού. Να μην είναι καινούριος στην πίστη για να μην το πάρει επάνω του και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου και επίσης να έχει καλή μαρτυρία και έξω από την Εκκλησία για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που αναφέρει ο Λόγος του Θεού για το ρόλο των πρεσβυτέρων και αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς αυτά είναι πράγματα που αφορούν όχι μόνο όποιους είναι πρεσβύτεροι ή θα γίνουν στο μέλλον πρεσβύτεροι, αλλά μας αφορούν όλους μας. Μετά λοιπόν από δύο κηρύγματα πάνω στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα, ξαφνικά πιάνουμε το θέμα του ρόλου των πρεσβυτέρων. Ένα θέμα που ακούγεται πιο θεωρητικό, πιο βαρετό, τι να πω. Όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πρώτον είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό και αγγίζει όλους μας, όχι μόνο όσους είναι πρεσβύτεροι. Και επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον θα το κάνω αρκετά ενδιαφέρον, ώστε παρόλο το jet lag, ακόμα και εγώ να μείνω ξύπνιος στη διάρκεια του κηρύγματος. Όταν λοιπόν ακούμε τη λέξη πρεσβύτερος, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και άκουγα πρεσβύτερος, μου ακουγόταν σαν κάτι πολύ μακρινό ή κάτι πολύ άγνωστο. Και ζούμε και σε μια χώρα όπου για ό,τι στραβό τυχόν υπάρχει στις εκκλησίες μας, συνήθως φταίει ή το κράτος ή η σύνοδος ή το πρεσβυτέριο. Κάτι από όλα αυτά, τουλάχιστον σε συζητήσεις που γίνονται. Όμως, ο ρόλος του πρεσβυτερίου είναι ένας θεσμός που είναι και πνευματικός και πρακτικός και αγγίζει όλους μας. Και γι' αυτό έχει σημασία να το ακούσουμε όχι μόνο αν σκοπεύουμε να διαθέσουμε τους εαυτούς μας για πρεσβύτεροι, αλλά είναι και, όχι, δεν είναι μόνο για όσους θα ψηφιστούν, αλλά και για όσους θα ψηφίσουν, ώστε και όλοι να θυμηθούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για αυτό το θέμα, να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η Εκκλησία και πώς μας καλεί ο Θεός να σκεφτόμαστε και για την Εκκλησία, αλλά και για την ηγεσία. Οπότε, να πω καταρχάς δύο λόγια για τον ίδιο τον όρο πρεσβύτερος. Είδατε πιο πριν, όταν διαβάζαμε, ότι δεν έλεγε τη λέξη πρεσβύτερος, έλεγε τη λέξη επίσκοπος στην Α Τιμόθεον. Οπότε, έλεγε δηλαδή στην Α Τιμόθεον 3, στο πρώτο εδάφιο, ότι εάν κάποιος θέλει να είναι επίσκοπος, θα πει κάποιος γιατί να λέει για επίσκοπο και όχι για πρεσβύτερο. Στην Καινή Διαθήκη αυτοί οι δύο όροι χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι μεταξύ τους. Δηλαδή οι όροι επίσκοπος και πρεσβύτερος στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας είναι συνώνυμοι, εννοούν το ίδιο πράγμα. Σύντομα όμως στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχει μια διαφοροποίηση, ότι μεταξύ των πρεσβυτέρων ξεχωρίζεται κάποιος πρεσβύτερος ο οποίος έχει την επισκοπή και πολλές φορές έχει την επισκοπή όχι μόνο της εκάστοτε τοπικής εκκλησίας που είναι, αλλά και μιας ευρύτερης ομάδας εκκλησιών σε εκείνη την περιοχή. Το οποίο, αν το καλοσκεφτείτε, έχει και μια λογική με την έννοια ότι όταν πρωτοξεκινάει η εκκλησία στην εποχή της Καινής Διαθήκης, συνήθως υπάρχει μία εκκλησία σε κάποια πόλη από την οποία ξεκινάνε όλα και σιγά σιγά ξεκινάνε και άλλες εκκλησίες, είτε στην ίδια πόλη, είτε σε άλλες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Οπότε υπάρχει ανάγκη όχι μόνο κάθε τοπική εκκλησία να έχει τον τοπικό της ποιμένα, θα λέγαμε σήμερα, αλλά χρειάζεται να υπάρχει μια επισκοπή του έργου και ανά ευρύτερες περιοχές. Έτσι λοιπόν, ήδη από το 110 περίπου μετά Χριστόν έχουμε μαρτυρίες όπου πλέον ο όρος επίσκοπος χρησιμοποιείται διαφορετικά. όχι απλά ως συνώνυμο των πρεσβυτέρων, αλλά και ως ένας πρεσβύτερος μεν που είναι πρώτος μεταξύ ίσων ή που επισκοπεί μια ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο μια τοπική εκκλησία. Τώρα, η ίδια η λέξη επίσκοπος, όταν ακούμε τη λέξη επίσκοπος, στο μυαλό μας έρχεται κάποιος Μητροπολίτης ή κάτι παρόμοιο. Όμως, στην ίδια την Καινή Διαθήκη, όπως και γενικότερα στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η λέξη επίσκοπος είναι αυτός που είναι επί σκοπών, που επισκοπεί δηλαδή, παρακολουθεί, παρατηρεί το έργο. Θυμάστε τη φράση στην Α. Πέτρου που λέει ότι ήρθατε στον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Και σήμερα λέμε ο ποιμένας είναι ο Ευαγγελικός ποιμένας, ο επίσκοπος είναι, ξέρω εγώ, ο Ορθόδοξος επίσκοπος. Αλλά αν γυρίσουμε πίσω στην έννοια που είχαν εκείνη την εποχή, ότι ο ποιμένας είναι αυτός που ποιμένει, που φροντίζει για τα πρόβατα, και ο επίσκοπος είναι αυτός που επισκοπεί, που έχει το νου του, όχι μόνο στο ποίμνιο, αλλά και στις ευρύτερες ανάγκες του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, χρειάζεται να καταλάβουμε αυτές τις λέξεις όταν τις συναντάμε μέσα στην Αγία Γραφή. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι ο όρος πρεσβύτερος συνήθως είναι στον πληθυντικό στην Καινή Διαθήκη, ακριβώς για να δείξει ότι δεν υπήρχε ένας, δεν ήταν one man show, ήταν μέλος μιας ομάδας πρεσβυτέρων, ενός πρεσβυτερίου. Η ποίμανση είναι ομαδικό άθλημα, όπως λέω πολλές φορές. Δεν είναι υπόθεση ενός ποιμένα ή ενός πρεσβυτέρου, χρειάζεται η ομάδα. Και η Καινή Διαθήκη μας δείχνει μια συλλογική αντίληψη της ηγεσίας. Ότι η ηγεσία δεν είναι ποτέ ένα άτομο, είναι μια ομάδα ατόμων που ηγούνται και ώστε ο ένας να καλύπτει τα κενά του άλλου. Κανείς δεν έχει όλα τα χαρίσματα, όλες τις ικανότητες. Όλοι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Το έργο είναι μεγάλο, όλοι χρειάζεται να μοιραζόμαστε το βάρος. Και βέβαια και ο ίδιος ο ποιμένας, άρα, είναι και αυτός ένας πρεσβύτερος, είναι και αυτός ένα μέλος του πρεσβυτερίου και δεν είναι πάνω από το πρεσβυτέριο. Επίσης, η λέξη πρεσβύτερος δεν σημαίνει απαραίτητα ο μεγαλύτερος στην ηλικία, γιατί κυριολεκτικά πρεσβύτερος σημαίνει ο πιο μεγάλος ηλικιακά. Αλλά ήδη από την εποχή της Καινής Διαθήκης δεν είναι απαραίτητο ότι ο πρεσβύτερος είναι και ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στην Α. Τιμόθεων που διαβάσαμε νωρίτερα, ποιος ορίζει πρεσβυτέρους? Ο Τιμόθεος, που είναι νεότερος από πολλούς από αυτούς. Αλλά όριζε ο ίδιος πρεσβυτέρους. Ή μέσα στα ίδια τα χαρακτηριστικά που είδαμε πριν και θα τα ξαναδούμε ξανά σε λίγο, είδατε ότι αναφέρει διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν περισσότερο με το χαρακτήρα του ατόμου, αλλά δεν βάζει κάποιο ηλικιακό όριο. Στην Α. Τιμόθεων βάζει αργότερα ηλικιακό όριο στις χείρες, χείρες να είναι εκείνες που είναι άνω των 60 ετών, αλλά δεν βάζει ηλικιακό όριο στους πρεσβυτέρους. Και όπως θα δούμε και τα ίδια τα κριτήρια που έχει, έχουν να κάνουν περισσότερο με το χαρακτήρα παρά με την ηλικία. Βασικά δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία, έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα. Και βέβαια, όταν μελετούμε αυτές τις περικοπές, μας προσκαλούν να σκεφτόμαστε κριτικά. Για παράδειγμα, λέει ότι στην προς Τίτον επιστολή, που πάλι έχει κάποιες οδηγίες για τους πρεσβυτέρους, λέει στον Τιμόθεο, σε άφησα στην Κρήτη να διορίσεις πρεσβυτέρους. Οπότε αυτό γύρει το ερώτημα, άρα οι πρεσβύτεροι πρέπει να διορίζονται από κάποιον ή πρέπει να εκλέγονται? Το ότι εκείνη την εποχή διορίζονταν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να διορίζονται ή σημαίνει ότι σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές κοινωνίες που όλα λειτουργούν πιο δημοκρατικά, πρέπει και εκεί οι πρεσβύτεροι να εκλέγονται? Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα που συζητάμε όταν βρισκόμαστε εκπρόσωποι διαφορετικών εκκλησιών για να συζητήσουμε τις θεολογικές μας διαφορές. Στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, λοιπόν, οι πρεσβύτεροι εκλέγονται από το σώμα, ακριβώς για να, ώστε όλο το σώμα να μπορεί να συμμετέχει και να συνδιαμορφώνει την πορεία της Εκκλησίας, εκλέγοντας άτομα και συμμετέχοντας έτσι στην ζωή της Εκκλησίας και με αυτόν τον τρόπο. Πριν μπούμε τώρα στην ίδια την περικοπή που διαβάσαμε πριν, μερικές τελευταίες γενικότερες παρατηρήσεις, πριν δούμε ένα προς ένα τα διάφορα χαρακτηριστικά που έχει εκεί, να πω 2-3 πράγματα που είναι γενικότερα. Πρώτον, θέλω να παρατηρήσετε ότι στα γνωρίσματα του πρεσβυτέρου, στα χαρακτηριστικά του πρεσβυτέρου που αναφέρεται, εστιάζει στο χαρακτήρα και όχι στα χαρίσματα. Το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Δεν θα περίμενες να πει ότι ο πρεσβύτερος να έχει το τάδε χάρισμα, να είναι ο τάδε μεγάλος ρήτορας, να είναι ο τάδε στάρ ή οτιδήποτε άλλο. Και όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά δεν έχουν να κάνουν με τα χαρίσματα, αλλά με τον χαρακτήρα. Σου λέει αυτό που μετράει σε έναν πρεσβύτερο δεν είναι το βιογραφικό του, είναι η ακεραιότητά του. Δεν μετράνε οι ικανότητες, μετράνε τα κίνητρα. Εννοείται ότι οι ικανότητες, τα χαρίσματα, οι εμπειρίες που έχει στη ζωή παίζουν ρόλο και είναι κάτι που είναι σημαντικό, έτσι. Και πάντα βοηθάει και είναι κάτι σημαντικό να υπάρχουν και τα χαρίσματα και οι ικανότητες. Δεν λέω ότι αυτά δεν είναι σημαντικά. Ίσα-ίσα κάθε μέρα τα χρειαζόμαστε στην καθημερινή ζωή της ηγεσίας της Εκκλησίας. Όμως, είναι ενδιαφέρον ότι εστιάζει πάνω απ' όλα, σου λέει, το πρωταρχικό πράγμα που χρειάζεται είναι ο χαρακτήρας. Θυμάμαι τον αδερφό Τζεφ Μπάλντουιν, τα χρόνια που ήταν διευθυντής στο Βιβλικό Κολέγιο, έλεγε πολλές φορές διάφορες εκκλησίες με παίρνουν τηλέφωνο να με ρωτήσουν για τον τάδε φοιτητή που σπουδάζει για να γίνει ποιμένας. Και λέει, ελάχιστες φορές θα με ρωτήσουν για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις. Όλοι ρωτάνε για το χαρακτήρα. Γιατί είναι ένας καλός χαρακτήρας, ένας συνεργάσιμος χαρακτήρας μπορεί να δουλέψει και να πάει, βοηθήσει το έργο να πάει μπροστά. Ένας δύσκολος χαρακτήρας μπορεί να πάει το έργο πίσω. Αν κάποιος ζει με ακεραιότητα, μπορεί να προχωράει όλο το έργο με ακεραιότητα. Αν σε κάποιον λείπει ακεραιότητα, τότε κανένα έργο δεν είναι πιο πνευματικό από την ηγεσία του. Γι' αυτό λοιπόν ο λόγος του Θεού δίνει τόση έμφαση στον χαρακτήρα. Δεύτερον, και πολύ ενδιαφέρον, το πιο βασικό, το πιο θεμελιώδες κριτήριο, αυτό με το οποίο θα δείτε ότι αρχίζει και τελειώνει η λίστα, είναι η καλή μαρτυρία. Ότι ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει καλή μαρτυρία και μέσα και έξω από την Εκκλησία. Ξεκινάει και τελειώνει με αυτό και ήταν ο τρόπος εκείνη την εποχή όταν κάναν μια λίστα, αν κάτι άρχιζε και τελείωνε με αυτή τη λίστα, να θεωρείται ότι είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, αν ρωτούσες τι χαρακτηριστικά θέλεις να έχει η γυναίκα σου, θα έλεγες να είναι ΠΑΟΚ, να είναι όμορφη, να είναι έξυπνη και να είναι ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν ένας τρόπος να δείξεις ποιο είναι το πραγματικά βασικό και σημαντικό κριτήριο. Το ανέφερες στην αρχή και στο τέλος. Το να είναι λοιπόν, να έχει καλή μαρτυρία. Αυτό ήταν, πολλά από αυτά τα κριτήρια ισχύαν και για τους πολιτικούς εκείνη την εποχή. Και αυτό που ήταν η πολιτική ηγεσία της Ρώμης ή οποιονδήποτε άλλων τοπικών περιοχών και σου λέει αν αυτά ισχύουν η ακεραιότητα στο χαρακτήρα. Δηλαδή δείτε τις ειδήσεις πόσες φορές μιλάμε για διαφθορά, για έλλειψη δικαιοσύνης, για μη ακεραιότητα πολιτικών. Και σου λέει αν αυτός που ηγείται στην πολιτεία πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, πόσο μάλλον αυτός που ηγείται στην Εκκλησία. Και επίσης, και κλείνω με αυτό πριν μπούμε στην ίδια την περικοπή, είναι ότι σε διαφορετικά σημεία της βίβλου χρησιμοποιούνται διαφορετικές εικόνες που δεσπόζουν στην περιγραφή του, τι μας περιγράφεται στην εικόνα των πρεσβυτέρων. Δηλαδή, στην Α' Τιμόθεο που θα δούμε σε λίγο, εστιάζει στην εικόνα του πρεσβύτερου ως πατέρα. Η Εκκλησία σαν μια μεγάλη οικογένεια και ο πρεσβύτερος ως πατέρας φροντίζει τα πνευματικά παιδιά της Εκκλησίας, που δεν είναι παιδιά, είναι άτομα όλων των ηλικιών. Στις πράξεις, στο βίο των πράξεων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εικόνα του βοσκού, του πρεσβύτερου ως εκείνου που ποιμένει το λαό του Θεού. Και στον Τίτο χρησιμοποιείται η εικόνα του οικονόμου, δηλαδή του διαχειριστή, ότι ο πρεσβύτερος δεν είναι ιδιοκτήτης, είναι διαχειριστής. Δεν είναι αυτός στον οποίο ανήκει η Εκκλησία. Είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται τα της Εκκλησίας, αλλά κύριος και ιδιοκτήτης και κεφαλή της Εκκλησίας είναι πάντα μόνο ο ίδιος ο Χριστός. Οπότε για να δώσω ένα παράδειγμα από το βιβλίο από την εικόνα του Βοσκού, στις πράξεις στο κεφάλαιο 20 που θα δούμε τώρα στην διαφάνεια, λέει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, λέει προσέχετε τον εαυτό σας και όλο το πίμνιο. Προσέξτε τη σειρά, χρειάζεται να προσέχεις τον εαυτό σου. Κανένας δεν είναι σε εκείνο το σημείο που να πει εντάξει έχω φτάσει σε εκείνο το σημείο, δεν χρειάζεται άλλο να προσέχω τον εαυτό μου, η ζωή μου θα πάει στον αυτόματο από εδώ και μετά πνευματικά. Λέει χρειάζεται να προσέχουμε τον εαυτό μας και να μπορούμε έτσι να προσέχουμε και το πίμνιο, όχι το πίμνιο που μας ανήκει, αλλά το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Άρα ποιος είναι ο Κύριος, ο Θεός. Σε ποιον ανήκει το πίμνιο, στο Θεό. Εμείς είμαστε απλά διαχειριστές, υπηρέτες, βοσκοί του έργου που κάνει ο Θεός. και την Εκκλησία του, λέει, την έκανε δική του με το αίμα του. Ο Θεός μας εμπιστεύθηκε κάτι πολύτιμο. Πνευματική ηγεσία είναι ότι ο Θεός σου εμπιστεύτηκε κάτι πολύτιμο και σου λέει λοιπόν πρόσεχε τον εαυτό σου για να μπορείς να προσέχεις και το λαό του Θεού. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, λέει, εγώ ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν σε εσάς λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο. Και ακόμα και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν πλάνες για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό λέει να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας. Με άλλα λόγια, αυτό που λέει, η ζωή του πρεσβυτέρου δεν είναι εντάξει, εκλεγήκαμε, πήραμε την περίοπτη θέση, έχουμε μια καρέκλα και τώρα καθόμαστε και διατάζουμε τους άλλους. Είναι μια θέση που είναι μια. Δεν είναι μια καρέκλα, πολλές φορές είναι μια ηλεκτρική καρέκλα ή ένα σκαμνί με αγκάθια, όπως έλεγε κάποιος στο παρελθόν. Είναι πολλές φορές μια θέση που έχεις να διαχειριστείς μερικές από τις πιο όμορφες και πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής της Εκκλησίας ή κάποιες από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της Εκκλησίας. Δεν έχω να κάνω μια διαφήμιση, ελάτε, γίνετε πρεσβύτεροι, όλα θα είναι καλά, θα περνάμε τέλεια. Θα είναι όλες οι μέρες χαρούμενες, αλλά ούτε θέλω να πάω και στο άλλο, μην το σκέφτεστε, θα είναι χάλια, θα μαυρίσει η ψυχή σας. Όχι. Κάθε έργο που κάνουμε για το Θεό, σε κάθε διακονία που είμαστε, έχουμε τις χαρούμενες μέρες και τις δύσκολες μέρες. Δεν υπάρχει κάποια διακονία που όλα πάντα να είναι ρόδινα. Αλλά κάθε διακονία έχει διαφορετικού είδους ευλογίες. Σε κάθε διακονία έχουμε τη χαρά να βλέπουμε το Θεό να δουλεύει, πολλές φορές με αναπάντεχους τρόπους, κάποιες φορές μέσα από καλές εξελίξεις, άλλες φορές μέσα από δύσκολες εξελίξεις, αλλά μέσα σε όλα βλέπουμε την πιστότητα του Θεού να εργάζεται. Είναι ένα ταξίδι που δεν είναι πάντα εύκολο, έχει τις προκλήσεις του σε κάθε εκκλησία, σε κάθε μέρος του κόσμου, αλλά έχει και την ομορφιά του καθώς προχωράμε όλοι μαζί. Είναι αυτή η ευθύνη ότι οδηγούμε το λαό του Θεού και αυτό είναι κάτι ωραίο. Ότι είναι μία τιμή, ότι ο Θεός μας έχει αναθέσει μία τιμή. Όχι επειδή εμείς είμαστε κάποιοι, όχι επειδή εμείς έχουμε όλα τα προσόντα ή επειδή εμείς είμαστε οι τέλειοι ή οι αναμάρτητοι ή οι αλάνθαστοι, αλλά γιατί ο Θεός είναι εκείνος που μας ελέησε να τον υπηρετήσουμε. Καθώς λοιπόν στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν διαφορετικών ειδών προκλήσεις, ο ρόλος των πρεσβυτέρων είναι να ποιμένουν το λαό του Θεού. Εδώ λοιπόν βλέπετε χρησιμοποιείται η εικόνα της ποίμανσης. Αντίστοιχα στην Α Τιμόθεων, που είναι η βασική μας περικοπή, θα δείτε ότι χρησιμοποιείται αρκετά λεξιλόγιο της οικογένειας, τουλάχιστον σε κάποια από αυτά, όχι σε όλα από αυτά. Λέει λοιπόν, αν κάποιος ωρέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί, δεν είναι υπερηφάνεια το να θέλει κάποιος να γίνει πρεσβύτερος, λένε κάτι καλό το να θέλει κάποιος να διαθέσει τον εαυτό του για μια θέση πνευματικής ηγεσίας. Είναι λοιπόν κάτι καλό και ακριβώς γι' αυτό ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά στον χαρακτήρα του. Οπότε το πρώτο, όπως είπαμε, είναι να είναι αδιάβλητος, να έχει καλή μαρτυρία, να μην τον κατηγορούν για κάτι. Να είναι σύζυγος μόνο μιας γυναίκας. Αυτή είναι μια φράση πάρα πολύ παρεξηγημένη. Πολλές φορές έχει παρερμηνευτεί ως προς το τι εννοούσε. Πολλές φορές υπάρχει η αντίληψη, για παράδειγμα, ότι αν κάποιος παντρευτεί και είναι πρεσβύτερος και κάποια στιγμή πεθάνει η γυναίκα του, μετά δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πρεσβύτερος. Δεν είναι όμως αυτό το νόημα αυτής της φράσης. Αυτή η φράση πρέπει να γίνει κατανοητή στο ότι αυτή η φράση εκείνη την εποχή, σε άλλα κείμενα εκείνης της εποχής, σημαίνει να είναι πιστός στη γυναίκα του. Αντίστοιχα, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το. Και μιλάμε για μια εποχή που οι άνθρωποι πεθαίνουν. Έτσι, η θνησιμότητα υπάρχει. Παντρεύεσαι και δεν ξέρεις ότι θα ζήσετε μαζί για άλλα 50 χρόνια. Μπορεί στη γέννα του πρώτου παιδιού η γυναίκα σου να πεθάνει. Οπότε δεν είναι ότι μετά από εκεί μετά δεν μπορείς να ξαναείσαι πρεσβύτερος. Σημαίνει να στην μία γυναίκα με την οποία είσαι παντρεμένος, να είσαι πιστός σύζυγος. Η ίδια παράλληλη αντίστροφη φράση, όχι ο σύζυγος μιας γυναίκας, αλλά η σύζυγος ενός άνδρα, χρησιμοποιείται αργότερα σε αυτήν την περικοπή να μιλήσει για τις χείρες. Και λέει οι χείρες, ποιες είναι όντως χείρες και ποιες δεν είναι χείρες, στα κριτήρια που βάζει, που λέει αν είναι αρκετά νέα να ξαναπαντρευτεί, οπότε θεωρεί δεδομένο ότι θα ξαναπαντρευτεί, ειδικά με τα δεδομένα και τη θνησιμότητα εκείνης της εποχής. Αλλά επίσης λέει, ως χείρα, παίζει κριτήριο ηλικία και παίζει το να είναι ενός άντρα σύζυγος. Δηλαδή η ίδια φράση, απλά αντί να λέει μιας γυναίκας άντρας, λέει το αντίστροφο για τα φύλλα. Οπότε αυτό μας δείχνει να ήταν πιστή στον άντρα της. Αυτό λοιπόν είναι το νόημα αυτής της φράσης. Να είναι λοιπόν πιστός στη γυναίκα του, αυτό θα ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα αποδίδαμε το πραγματικό νόημα σήμερα. Να είναι συνετός, να είναι προσεκτικός, νυφάλιος λέει το αρχαίο κείμενο, κοινός να προσέχει, να μην είναι κυριευμένος από τα πάθη του, να είναι επίσης συνετός, γιατί η πνευματική ηγεσία είναι κάτι που χρειάζεται σοφία και υπάρχουν πολλές δύσκολες αποφάσεις και πολλές φορές υπάρχουν αποφάσεις που δεν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε μια εύκολη και μια δύσκολη απόφαση, αλλά ανάμεσα σε μια δύσκολη και μια πιο δύσκολη απόφαση. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ σοφία, να είναι ευπρεπής, να είναι φιλόξενος. Φιλόξενος, και πάλι και αυτή τη λέξη χρειάζεται να τη σκεφτούμε με βάση το πλαίσιο εκείνης της εποχής. Εκείνη την εποχή, αν ερχόταν κάποιος ομιλητής, αν ερχόταν κάποιος αδερφός από μια άλλη εκκλησία, θα έπρεπε και έλεγε: «Γεια σας, είμαι ένας αδερφός από το τάδε μέρος του, από τάδε πόλη». Ερχόταν κάποιος που έλεγε: «Είμαι ο Απόστολος, ας πούμε. Είμαι ο Απόστολος Σωτήρης και ήρθα στην εκκλησία σας να σας διδάξω». Χρειαζόταν πάντα να έχει μια συστατική επιστολή μαζί του. Δεν μπορούσε οποιοδήποτε, και δεν υπήρχαν τηλέφωνα εκείνη τη μέρα, να πάρουν τηλέφωνο από την Θεσσαλονίκη στην Αντιόχεια: «Έλα, δικό σας είναι αυτός, τον ξέρετε». Έπρεπε να έχει μια συστατική επιστολή μαζί του, και εφόσον είχε μια συστατική επιστολή μαζί του, που αποδείκνει ότι όντως ήταν κάποιος όντως αδερφός, και εφόσον δεν υπήρχαν Airbnb εκείνη την εποχή και τα πανδοχεία πολλές φορές ήταν και οίκια ανοχής, οπότε δεν ήταν το καλύτερο μέρος για να φιλοξενηθεί κάποιος επισκέπτης, χρειαζόταν κάποιος στην εκκλησία να τον φιλοξενήσει. Οπότε το να είναι ο πρεσβύτερος φιλόξενος, καταρχάς έχει αυτήν την διάσταση. Μας βάζει όμως και εμάς στο σκεπτικό να σκεφτούμε ποιοι είναι σήμερα κάποιοι τρόποι φιλοξενίας. Δηλαδή, είναι απαραίτητο ότι αν είμαι πρεσβύτερος, άρα το σπίτι μου θα είναι εκεί που θα φιλοξενείται όποιος έρχεται. Ή μπορεί να μας βάλει να σκεφτούμε με διαφορετικές μορφές φιλοξενίας. Δηλαδή, φιλοξενία μερικές φορές είναι ότι έρχεται κάποιος στην εκκλησία, δεν τον χαιρετάει κανείς, αλλά εγώ έχω το νου μου κάθε φορά να χαιρετάω κάποιον που δεν ξέρω ακριβώς, ώστε να δείξω φιλοξενία και με αυτόν τον τρόπο. Φιλοξενία δεν είναι μόνο να ανοίγω το σπίτι μου, είναι το να ανοίγω την καρδιά μου. Και σε διαφορετικές εποχές και περιοχές μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές. Και φυσικά καταλαβαίνετε, η πρόκληση είναι όλοι μας να είμαστε φιλόξενοι με αυτήν την έννοια, είτε είμαστε πρεσβύτεροι είτε όχι. Να είναι επίσης καλός δάσκαλος, όχι απαραίτητα καλός ρήτορας. Λέει να είναι διδακτικός. Διδακτικός μπορεί να είναι κάποιος που διδάσκει με τα λόγια του, αλλά επίσης μπορεί να είναι κάποιος που μπορεί να μην βγαίνει τόσο πολύ να διδάξει πίσω από έναν άμβονα, αλλά μπορεί να διδάσκει με τη ζωή του. Να μεντοράρει κάποιον, να τον καθοδηγεί. Να διδάσκει όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με τη ζωή του. Επίσης, να μην είναι πότης, βίαιος, εσχροκερδής, αλλά τα αντίθετά τους, να είναι επιοικής, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Προσέξτε δηλαδή ότι πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με το ποια είναι η διάθεση της καρδιάς του απέναντι στα χρήματα, στην εξουσία και στις απολαύσεις. Κάθε θέση ηγεσίας έχει να διαχειριστεί χρήματα, σου λέει χρειάζεται προσοχή στην διαχείριση των χρημάτων. Κάθε θέση ηγεσίας έχει να διαχειριστεί εξουσία και πρέπει να φροντίσει να μην την ασκήσει εξουσιαστικά, αλλά υπηρετικά. Κάθε θέση ηγεσίας έχει δύσκολες αποφάσεις, όπου μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε διαφορετικά θέματα, και γι' αυτό λέει χρειάζεται να είναι, η λέξη που μεταφράζεται εδώ, βίαιος, στο αρχαίο κείμενο είναι πλήκτης, δεν είναι ακριβώς μια λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα, εκτός από το πληκτρολόγιο, που χτυπάμε τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο. Είναι ουσιαστικά σήμερα θα λέγαμε εριστικός, σε σχέση με το να είναι, και η άλλη λέξη που έχει είναι να είναι άμαχος, όχι καυγατζής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διαφωνήσει ένας πρεσβύτερος ποτέ με κάποιον. Πάντα σε κάθε θέση ηγεσίας, σε κάθε διακονία υπάρχουν διαφωνίες και διαφορετικές θεωρήσεις των πραγμάτων. Το βασικό είναι στον τρόπο που διαφωνούμε να δείχνουμε την αγάπη του Χριστού με την ειρηνικότητα ή με την πραότητα με την οποία εκφράζουμε τις διαφωνίες μας. Υπάρχουν φορές που θα υψώσουμε τις φωνές μας. Το βασικό είναι να μπορούμε μετά να το αποκαταστήσουμε Σε κάθε διακονία υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Το βασικό είναι μετά να υπάρχει αποκατάσταση, δηλαδή αυτό ακριβώς που δεν υπάρχει στον κόσμο, που όλα τελειώνουν στις φωνές και στη διαφωνία. Στην Εκκλησία σου λέει υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση, ότι ακόμα και όταν συγκρουστούμε για κάτι και διαφωνήσουμε για κάτι, μπορούμε πάντα να συγχωρήσουμε ένας τον άλλον και να αποκαταστήσουμε τη σχέση. Έρχομαι σε ένα από τα πιο παρεξηγημένα εδάφια της περικοπής, το εδάφιο 4, λέει να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούνε με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Τώρα, και πάλι χρειάζεται να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το εδάφιο σε εκείνο το ιστορικό πλαίσιο. Εκείνη την εποχή υπήρχε καταρχάς η ευρύτερη αντίληψη στην κοινωνία ότι η οικογένεια ήταν ένας μικρόκοσμος, μια μικρογραφία της ίδιας της κοινωνίας. Και άρα χρειαζόταν ένας ηγέτης να δείξει πρώτα ότι μπορεί να διαχειριστεί τα του οίκου του πριν να διαχειριστεί τα της πόλης. Επίσης όμως κάτι που υπήρχε στον αρχαίο ρωμαϊκό κόσμο ήταν ότι υπήρχε η προσδοκία ότι τα παιδιά θα τιμούν τους γονείς τους και θα υπακούν τους γονείς τους, και σε αρκετές κοινωνίες οι γονείς είχαν νομική εξουσία πάνω στα παιδιά τους σε φόρους ζωής. Δηλαδή δεν ήταν έγινες 18 τώρα, είσαι ενήλικος. Σε όλη σου τη ζωή υπό μία έννοια ήσουν ανήλικος και ο πατέρας σου είχε νομική εξουσία επάνω σου. Και επίσης υπήρχε η κοινωνική προσδοκία εκείνη την εποχή ότι αν ο πατέρας πει κάτι, όλη η οικογένεια θα είναι σούζα. Και ότι τα παιδιά θα είναι σούζα αντίστοιχα και θα υπακούσουν απόλυτα. Οπότε έχοντας αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αυτό μας προσκαλεί να διαβάσουμε αυτό το εδάφιο, θέτοντας κάποια ερωτήματα, ποια κομμάτια αυτού έχουν την ίδια εφαρμογή σήμερα και κάποια έχουν διαφορετική εφαρμογή σήμερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι σημαίνει η φράση να διευθύνει καλά το σπίτι του σε μια εποχή όπου ο πατέρας δεν είναι ο πάτερ φαμίλιας που μιλάει και όλη η οικογένεια είναι σούζα, αλλά μια εποχή όπου και ο πατέρας και η μητέρα μεγαλώνουν μαζί τα παιδιά? Ή τι θα πει να τον υπακούνε τα παιδιά του, δηλαδή μέχρι ποια ηλικία? Καταρχάς, και μόνο η χρήση της λέξης τέκνα σημαίνει ότι παραπέμπει σε μικρά παιδιά, όχι σε μεγαλύτερα παιδιά, ενήλικα που θα λέγαμε σήμερα, γιατί αυτό θα υπήρχαν άλλες λέξεις που μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Ή σκεφτείτε το άλλο ερώτημα, πώς η κατανόηση που έχουμε για την εφηβεία σήμερα μας βοηθάει και αυτό να δούμε διαφορετικά αυτό το εδάφιο? Δηλαδή, για παράδειγμα, τότε που το προσδόκιμο ζωής σε πολλές περιοχές ήταν τα 30 και τα 40 έτη, η εφηβεία ήταν περισσότερο ένας προθάλαμος της ενηλικίωσης ή ένα κομμάτι της ενηλικίωσης. Οι άνθρωποι πολλές φορές τα παντρεύονταν στην εφηβεία τους. Ενώ σήμερα το θεωρούμε ως ένα ξεχωριστό στάδιο της ανήλικης ζωής. Οπότε, κάποιος που ήταν έφηβος θα τολμούσε τότε να είναι αντιδραστικός? Και τι θα σημαίνει τότε η αντιδραστικότητα σε έναν έφηβο σε σχέση με σήμερα, που το να είναι αντιδραστικός ένας έφηβος θα πούμε εντάξει, εφηβεία είναι ένα κομμάτι και η αντιδραστικότητα. Και άρα πώς μας κάνει αυτό να σκεφτόμαστε διαφορετικά για το αν ένας γονιός έχει χάσει την μπάλα ή όχι, και αν τηρεί αυτό το εδάφιο ή όχι? Να το κάνω πιο πρακτικό. Σκεφτείτε ένα ζευγάρι που έχει δύο παιδιά. Η οικογένεια αυτή πάνε στην εκκλησία, συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της εκκλησίας, είναι άνθρωποι που αγαπάνε το Θεό, διδάσκουν για το Θεό στα παιδιά τους, πάνε αυτοί στην εκκλησία, τα παιδιά στο Κυριακό, στους ομίλους, συμμετέχουν, διακονούν. Κάποια στιγμή όταν τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, το ένα παιδί αναγεννιέται και εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στη σχέση του με το Θεό, το άλλο παιδί αρχίζει να αντιδράει και να μην θέλει καν να πατήσει στην εκκλησία. Και επειδή βιώνει δύσκολες καταστάσεις στο σχολείο του, γίνεται ακόμα πιο αντιδραστικό. Και οι γονείς συνεχίζουν να προσεύχονται και να μιλάνε στο παιδί για το Θεό, αλλά εκείνο δεν ακούει. Και ξαφνικά, όταν αυτό το παιδί στα 18 του, στα 19 του, πάει σε ένα συνέδριο νεολαίας, εκεί ο Θεός τον αφυπνίζει και επιστρέφει σε αυτόν. Λοιπόν, quiz. Αυτός ο άνθρωπος κάνει να είναι πρεσβύτερος? Πληρεί το κριτήριο αυτού του εδαφίου? Το πληρούσε όσο τα παιδιά του ήταν μικρά, αλλά δεν το πληρούσε όσο ήταν στην εφηβεία και το ξαναπληρεί μετά στην ενηλικίωση? Ή το πληρούσε σε όλη τη διαδρομή, εφόσον έκανε το δικό του κομμάτι, μεγαλώνοντας τα παιδιά του με παιδεία και νουθεσία Κυρίου? Η υπακοή των παιδιών είναι κάτι όπως αυτό που υπήρχε η αντίληψη εκείνη την εποχή, ότι ο πατέρας θα πει κάτι και θα είναι όλη η οικογένεια σούζα? Ή σήμερα σημαίνει η υπακοή των παιδιών ότι δεν είναι κάτι προβλέψιμο,
ότι πάω κάτι που σκίστηκε στο ράφτη, μου το ράβει και την επόμενη μέρα το έχω έτοιμο. Δεν είναι προβλέψιμο το αποτέλεσμα. Πολλές φορές είναι απρόβλεπτο το αποτέλεσμα. Τις ζωές των παιδιών τις επηρεάζουν πάρα πολλοί παράγοντες έξω και πέρα από τον δικό μας τον έλεγχο ως γονείς. Οπότε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το να μην υπακούει, το να μην έρχεται ένα παιδί, το να μην έχει αναγεννηθεί ή να μην έρχεται στην εκκλησία ένα παιδί, δεν είναι το μόνο ερώτημα με βάση το οποίο αξιολογούμε αυτό το εδάφιο. Το βασικό ερώτημα είναι, οι γονείς έκαναν το δικό τους κομμάτι? Να είναι καλός γονιός, ουσιαστικά λέει αυτό το εδάφιο. Να είναι καλός γονιός με τα βιολογικά του παιδιά, ώστε να μπορεί να είναι καλός γονιός και με τα πνευματικά του παιδιά αργότερα μέσα στην εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν πώς η ιστορία μας βοηθάει να δούμε διαφορετικά διάφορα τέτοια εδάφια. Και άρα δεν είναι ότι αν κάποιος δεν έχει όλα του τα παιδιά αναγεννημένα και όλα του τα παιδιά σε κάποια διακονία, άρα αυτό είναι το κριτήριο με βάση το οποίο κόβεται από αυτή τη λίστα. Χρειάζεται αυτή την ευρύτερη οπτική στο αν έχει κάνει το δικό του κομμάτι ως γονιός. Εδάφιο 6, να μην είναι καινούριο στην πίστη για να μην το πάρει επάνω του και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Το να μην το πάρει επάνω του φυσικά ισχύει για όλους, όχι μόνο για όσους είναι καινούργοι στην πίστη, αλλά και για όσους είμαστε πολλά χρόνια στην πίστη. Χρειάζεται πάντα να έχουμε το νου μας σε αυτό. Και επίσης, βλέπετε και πάλι στο εδάφιο 7, να έχει καλή μαρτυρία και έξω από την εκκλησία, για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Βλέπετε ακόμα και σήμερα, όταν ξεσπάει ένα σκάνδαλο σε μια εκκλησία και το διαβάζουμε στις ειδήσεις, δεν είναι μόνο ότι εκθέτει την ηγεσία εκείνης της εκκλησίας ή αυτόν που το έκανε, εκτίθεται όλη η εκκλησία και η μαρτυρία της εκκλησίας. Και γι' αυτό αρχίζει και τελειώνει αυτή η λίστα με την ανάγκη για καλή μαρτυρία. Και επίσης το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και τα δύο τελευταία εδάφια, το ένα μιλάει για την καταδίκη του διαβόλου, το άλλο μιλάει για την παγίδα του διαβόλου. Πολύς διάβολος μέσα σε δύο εδάφια. Είναι σαν μια υπενθύμηση που μας θυμίζει ότι μέσα στο έργο που γίνεται υπάρχει μια πνευματική μάχη, ότι ο διάβολος πολεμάει πολλές φορές την εκκλησία και την πορεία της και δεν αρκεί, και γι' αυτό δεν προχωράμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά με τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός μέσα σε αυτό το πνευματικό υπόβαθρο. Έχοντας δει αυτά λοιπόν, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το καταστατικό της εκκλησίας μας λέει ότι οι πρεσβύτεροι λοιπόν, καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, αγρυπνούν για ζητήματα που αφορούν την πνευματική πρόοδο και την καθαρότητα της εκκλησίας, λύνουν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των μελών και τις συζητάνε, αν χρειάζεται τις συζητάνε μεταξύ τους, αλλιώς προσπαθούν σε κάθε περίπτωση να τις λύνουν ατομικά. Επισκέπτονται τις οικογένειες της Εκκλησίας με σκοπό τη διδασκαλία και την ουθεσία και τη συμπαράσταση. Συμπαρίστανται στις ανάγκες των αδερφών που υποφέρουν και προσεύχονται υπέρ του λαού του Θεού και με το λαό του Θεού για τη στήριξη των πνευματικά αφιπνιζόμενων και τον ευαγγελισμό άλλων. Άρα, ο ρόλος του πρεσβυτερίου είναι ένας πολυδιάστατος ρόλος. Καλύπτει και αυτά και αυτά που είδαμε πριν και κλείνοντας να δώσω μερικές πρακτικές εφαρμογές άρα στο τι σημαίνει αυτό στην πράξη, στη δική μας την Εκκλησία. Ένας πρεσβύτερος, υπάρχουν τρεις τομείς του έργου στους οποίους όλοι οι πρεσβύτεροι συμμετέχουν, σε άλλον περισσότερο, σε άλλον λιγότερο. Αυτή η τομή είναι η διδασκαλία, η πείμανση και η διοίκηση. Στη διδασκαλία μπορεί... Άλλοι μπορεί να έχουν χάρισμα λόγου, άλλοι μπορεί να πούνε εμένα δεν είναι το πρωταρχικό μου χάρισμα το να διδάσκω, αλλά θέλω περισσότερο στο να πειμένω. Είτε να πειμένω με το να πάω επισκέψεις, είτε με το να κάθομαι να βλέπω αδερφούς μετά την εκκλησία, να κάνω τηλεφωνήματα, να χτίζω στελέχη στη διακονία που συμμετέχω. Άλλοι μπορεί να πούνε εμένα τα χαρίσματά μου είναι περισσότερο στο διαχειριστικό κομμάτι, στο διοικητικό κομμάτι, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις συνεδριάσεις του πρεσβυτερίου, που συνήθως είναι μια φορά το μήνα και σε κάποιες περιπτώσεις δύο φορές το μήνα, αλλά είναι και με την ευρύτερη επισκοπή του έργου και γενικότερα την επισκοπή του έργου, το πώς πάει συνολικότερα το έργο της Εκκλησίας, αλλά και ειδικότερα σε κάποιους επιμέρους τομείς. Έχουμε τον θεσμό του επισκοπούντα πρεσβύτερου, δηλαδή κάθε πρεσβύτερος επισκοπεί κάποιο κομμάτι του έργου της Εκκλησίας και φροντίζει και για την ανάπτυξη, για την ανάπτυξη αυτού του έργου και προς τα μέσα, αλλά και προς τα έξω. Έχουμε οπότε έχουμε κάποιον που επισκοπεί τον τομέα της λατρείας. Έχουμε έναν πρεσβύτερο που επισκοπεί τον τομέα της κοινωνίας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε περαιτέρω κοινωνία μεταξύ μας. άλλον πρεσβύτερο που επισκοπεί τον τομέα της φροντίδας των αδερφών, άλλον πρεσβύτερο που φροντίζει το κομμάτι του Ευαγγελισμού και της Ιεραποστολής, το κομμάτι του έργου των παιδιών, το κομμάτι του έργου των εφήβων, το κομμάτι του έργου των νέων, των οικογενειών. Διαφορετικοί τομείς, άλλη ανά ηλικία, άλλη ανά τομέα του έργου έχουν το δικό τους επισκοπούντα πρεσβύτερο και όπως αντίστοιχα υπάρχουν επισκοπούντες πρεσβύτεροι είτε σε θέματα οικονομικά, είτε θέματα διάφορα διαχειριστικά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα αυτό το γράφημα μπορεί να φαίνεται λίγο ψαρωτικό, αλλά είναι πιο εύκολο από ό,τι ακούγεται. Καταρχάς γιατί δεν τα κάνει ο πρεσβύτερος όλα αυτά. Σε όλα αυτά υπάρχει ομάδα. Θυμάστε, λέγαμε, έχουμε μια συλλογική αντίληψη της ηγεσίας. Δεν είναι ένα άτομο, ένας πρεσβύτερος που κάνει ό,τι θέλει σε αυτά. Ο πρεσβύτερος επισκοπεί το έργο, συντονίζει την ομάδα που τρέχει το έργο, αλλά το έργο είναι πάντα το αποτέλεσμα μιας ομάδας. Ώστε κάθε πρεσβύτερος μπορεί να μην έχει και τα τρία κόκκινα χαρακτηριστικά στον ίδιο βαθμό ή κάποιο μπορεί να πει ότι εγώ δεν έχω αυτό αλλά έχω τα άλλα. Αλλά όλοι οι πρεσβύτεροι μαζί εργαζόμαστε συλλογικά σε αυτά που βλέπουμε με το κόκκινο και ξεχωριστά καθένας αλλά μαζί με την εκάστοτε ομάδα στα υπόλοιπα. Και έτσι αποκτάει χρώμα η ζωή και η πορεία του πρεσβυτερίου καθώς όλες οι διακονίες της Εκκλησίας και εκπροσωπούνται μέσα στο πρεσβυτέριο, αλλά και το πρεσβυτέριο έχει μια πιο άμεση επαφή και επικοινωνία με τις διάφορες διακονίες. Και βέβαια όλα αυτά μέσα σε μια ευρύτερη θεώρηση, ότι υπηρετούμε μια τοπική εκκλησία που είναι διομοκεντρική, δηλαδή από τη μια είναι η τοπική μας εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα ανήκουμε σε ένα ευρύτερο σώμα, είτε στο ευρύτερο σώμα της Συνόδου μας, είτε στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού από όλο τον κόσμο, από όλα τα έθνη. Και ως πνευματική ηγεσία υπηρετούμε σε αυτά. Κλείνοντας λοιπόν, έχοντας ακούσει κάποιος όλα αυτά, μπορεί να σκέφτεται και τώρα πού να βάλει κάποιος υποψηφιότητα για κάτι από αυτά. Ή ότι το έργο μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλο ή πολύ πολυδιάστατο. Το έργο είναι πολυδιάστατο. Δεν είναι οι δικές μας δυνάμεις που μας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Είναι η δύναμη και η χάρη του Θεού. Στην περικοπή που διαβάσαμε πριν από τις πράξεις, λέει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, «Τώρα, αδερφοί, σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη Του. Αυτός μπορεί να σας κάνει όριμους στην πίστη και να σας δώσει την ουράνια ζωή μαζί με όλους όσοι είναι δικοί Του». Λέει, «Σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο κήρυγμα της χάρης Του». Είναι με τη χάρη του Θεού που μπορούμε να υπηρετούμε σε αυτή τη θέση, είναι με τη χάρη του Θεού που μας δίνει δύναμη να διακονούμε σε οποιαδήποτε θέση. Εάν κάποιος νιώθει ότι ο Θεός τον καλεί να υπηρετήσει και μέσα στη θέση του πρεσβυτερίου, αυτό που διαβάσαμε είναι ένα καλό έργο, είναι μια καλή θέληση. Εύχομαι να βοήθησα λίγο να δούμε συνολικότερα το πώς λειτουργεί ένα πρεσβυτέριο, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που έχει, και ώστε και να προσευχόμαστε ανάλογα και να γνωρίζουμε ανάλογα, αλλά και να ετοιμαζόμαστε πνευματικά, όχι μόνο για την συνέλευση που θα έχουμε τον άλλο μήνα, αλλά και συνολικότερα στο να βλέπουμε και τη διδασκή η Αγία Γραφή για το ρόλο του πρεσβυτερίου, αλλά και πώς το πρεσβυτέριο δεν υποκαθιστά όλο το λαό του Θεού, αλλά ίσα-ίσα βοηθάει στο να συντονιστεί, ώστε όλοι μαζί, σαν ένα σώμα, σαν μια μεγάλη ομάδα, να υπηρετούμε το όνομα του Θεού και με τη δύναμη της χάρης Του να πορευόμαστε. Έλατε να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου να μας κάνεις το προνόμιο να είμαστε ο δικός Σου λαός, η δική Σου οικογένεια. Ευχαριστούμε για όλους τους αδερφούς που υπηρέτησαν και υπηρετούν στο πρεσβυτέριο, είτε τώρα είτε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε ευχαριστούμε για τον κόπο τους, την αγάπη τους, την επισκοπή τους στο λαό το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε για όλα τα αδέρφια που θα διαθέσουν τους εαυτούς τους για την επόμενη εκλογή πρεσβυτερίου. Προσευχόμαστε Εσύ που μας οδήγησες όλα αυτά τα χρόνια να συνεχίζεις να μας οδηγείς με τη σοφία Σου. Βοήθησέ μας να λειτουργούμε όλη η Εκκλησία ως μία ομάδα που να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον και όλοι μαζί να πορευόμαστε. Κύριε, κανείς μας δεν έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στην πληρότητά τους. Κανείς μας δεν έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ενδεχομένως και καθένας μας έχει τις ελλείψεις του σε διαφορετικά από αυτά. Ελέησέ μας. Βοήθησέ μας να σε υπηρετήσουμε, Βοήθησέ μας να είμαστε καλοί διαχειριστές της χάρης σου και της ευθύνης που μας αναθέτεις. Βοήθησέ μας να είμαστε ένα ενεργό κομμάτι του σώματός σου και όλοι μαζί σαν εκκλησία να υπηρετούμε εσένα και να σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε και αφιερωνόμαστε σε σένα στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να μας οδηγεί όλους σαν άτομα και σαν εκκλησία. Αμήν.